លោកបណ្ឌិតឆេងគឹមឡុងជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់ AVI យើងនៅពេលនេះអាលោកបណ្ឌិតដូចលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថានភាពកូវីដគឺជាការចម្លងក្នុងផ្នែកសហគមន៍ហើយកំពុងតែមានស្ថានភាពមួយប្រកាសអាសន្នខ្លាំងមែនទែនសាលារៀនមួយចំនួនត្រូវបានបិទហើយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនក៏ត្រូវបានអាក់ខានផងដែរជាបាត់ធម្មខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតតទៅជាមួយស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងណា
បាទជាអកុសលណាស់ដែលកម្ពុជាយើងបានប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងរីករាលដាលចូលដល់សហគមន៍លើកទី3ដែលយើងហៅថាព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាការឆ្លងរីករាលដាលនោះគឺនៅតែកំពុងបន្តហើយអាចកំពុងតែនឹងមានឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលបាទការឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍លើកទី3នេះដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃ20កុម្ភៈមកយើងឃើញថាអត្រានៃការឆ្លងនៅតែបន្តមានភាពខ្ពស់ការលើកមុននៅថ្ងៃទី20យើងឃើញថាមានប្រមាណ30អ្នកជាងឥឡូវប្រមាណថ្ងៃមុននេះរហូតដល់58អ្នកឥឡូវចំនួនឆ្លងថ្ងៃនេះ30អ្នកជាងបាទបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងនេះយើងមិនទាន់បានដឹងទេប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃ1សប្តាហ៍10ថ្ងៃទៅខាងមុខទៀតតើរដ្ឋនឹងអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈការស្វែងរកនៅអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះហើយដាក់គាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើចតលិស័កឬក៏ទៅធ្វើតេស្តពិនិត្យនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងបានមានន័យថាគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលមិនឲ្យឆ្លងចូលទៅដល់សហគមន៍តូចតូចទៀតនៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំស្រុកខណ្ឌខេត្តដូចទីទៀតមានន័យថានោះគឺជាជោគជ័យលើកទី3នៃការទប់ស្កាត់ក្នុងកិច្ចការពារកុំឲ្យឆ្លងចូលដល់សហគមន៍បាទហើយក្នុងន័យនេះបើសិនជាអាចទប់បានមែនយើងឃើញថាសកម្មភាពផលប៉ះទៅដល់សកម្មភាពធុរកិច្ចវិនិយោគនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលអាចនឹងគ្រប់គ្រងបានហើយអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចបាទ
អរគុណប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមើលឃើញសកម្មភាពធុរកិច្ចសកម្មទាំងវិស័យផ្លូវការក្រៅផ្លូវការផ្សេងផ្សេងទៀតមានស្ថានភាពបែបណាដែរក្រោយមកដល់ពេលនេះ
បាទបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះការឆ្លងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍លើកទី3មកយើងឃើញថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធុរកិច្ចវិនិយោគមានការធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះតាមរយៈយើងឃើញច្បាស់ណាស់រូបភាពទី1យើងឃើញចរាចរណ៍ចរាចរណ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញមុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈឃើញថាចរាចរណ៍មមាញឹកខ្លាំងហើយភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារមណ្ឌលឋានពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងគ្រឹះស្ថានវិនិយោគគ្រឹះស្ថានធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងមានសកម្មភាពមមាញឹកក៏ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងឃើញមណ្ឌលឋានអាជីវកម្មទាំងអស់នោះគឺមានសកម្មភាពធ្លាក់ចុះខ្ញុំឧទាហរណ៍ភោជនីយដ្ឋានដែលធ្លាប់តែមានអតិថិជនចូលកុះករនៅពេលព្រឹកពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ស្រាប់តែឃើញមានភាពស្ងាត់ជ្រងំជាងមុនមួយទៀតចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទនៅមណ្ឌលឋាននៅសារមន្ទីរកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗនោះក៏ជាសកម្មភាពមួយធ្វើឲ្យមានការអាក់ខានទៅដល់ការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋខិតខំធ្វើនោះគឺដើម្បីរក្សាកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈមនុស្សជាទូទៅបាទ
អរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតយើងចាំបានថានៅក្នុងស្ថានភាពប៉ះពាល់ដោយសារ COVID តាំងពីដើមមករដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាតាមជំហានរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះមកតាមការបញ្ជារហូតមកដល់ជំហានទី7ហើយដែលរដ្ឋបានជួយទៅដល់វិស័យធុរកិច្ចទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតវិតម្លៃការដែលរដ្ឋាភិបាលបានជួយទៅដល់វិស័យធុរកិច្ចថាតើការជួយកន្លងមកនឹងមានកម្រិតណាដែលលោកបណ្ឌិតអាចវិតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីកម្មវិធីអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនមុននឹងខ្ញុំផ្ដល់ជាគំនិតថាតើការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនោះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាឬក៏គួរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតរដ្ឋកន្លងមកនេះ ក្នុងវងឬក៏យើងហៅថាជុំទី7ដែលបានអនុវត្តកន្លងមកមានជាកម្មវិធីផ្ដល់នៅការជួយឧបត្ថម្ភគេហៅថាផ្នែកសារពើពន្ធ fiscal ណា fiscal stimulus program របស់រដ្ឋាភិបាលនោះជួយទៅដល់ទាំងបុគ្គលិកកម្មកររោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ណាដែលបានប៉ះពាល់ដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ក៏ដូចជាការជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគឺតាមប្រព័ន្ធសារពើពន្ធនេះមានន័យថាជួយសម្រួលនៅកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនទី2ទៀតគឺរដ្ឋបានជួយគេហៅថាតាមរយៈប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមណាជួយទៅដល់ប្រជាជនដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានចំណូលទាបបំផុតដែលស្ថិតក្នុងក្រុមងាយរងគ្រោះងាយរងគ្រោះមានន័យថាគាត់មានចំណូលតិចមែនទែនដែលពុំអាចនឹងជួយខ្លួនឯងបាននៅក្នុងកូវីដនេះសួរថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែលបានយើងមានជុំទី7មកហើយណាចំហានទី7មកហើយទោះបីជាយើងឃើញថាចំនួនដែលរដ្ឋបានជួយនោះពុំមានទំហំធំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយខ្ញុំថាវាបានចូលរួមមួយចំណែកទៅដល់ក្នុងការជួយសម្រួលទៅដល់សហគ្រាសទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទៅដល់រោងចក្រទាំងអស់នោះក៏ដូចជាទៅដល់អាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងផ្នែកទេសចរណាមានភោជនីយដ្ឋានមានសណ្ឋាគារនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធមានថា formal economy សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធគឺរដ្ឋបានជួយទោះបីជាមិនមានទឹកប្រាក់ទំហំច្រើនក៏ប៉ុន្តែជាការចូលរួមចំណែកមួយហើយខ្ញុំថាប្រសិទ្ធភាពយើងមិនអាចកំណត់បានឲ្យជាក់ស្ដែងឲ្យជាក់ច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែជាកិច្ចចូលរួមចំណែកមួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលរដ្ឋអាចធ្វើបាននៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ទៅតាមថវិកាជាតិដែលមានបាទហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារដ្ឋគួរតែបន្តនៅសកម្មភាពនៅបទអន្តរកម្មនិងកម្មវិធីជួយគ្រប់គ្រងសង្គមគាំពារសង្គមនិងគាំពារដល់សហគ្រាសនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ណានៅក្នុងវិស័យឯកជនបន្តទៅទៀតទៅតាមលទ្ធភាពដែលរដ្ឋអាចធ្វើទៅបានបាទ
តើវិស័យអីគេខ្លះដែលលោកមើលឃើញថានៅតែត្រូវការជំនួយរបស់រដ្ឋនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានវិស័យរោងចក្រនិងវិស័យទេសចរមានអីផ្សេងទៀតទេឬក៏អាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងដូចម្ដេច
ខ្ញុំថាក្រៅពីនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរកស៊ីផ្នែកខាងអចលនវត្ថុដែរណាហើយនឹងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដតៃទៀតដែលតាមពិតទៅប្រហែលជាគាត់ពុំទាន់បានទទួលទេពីព្រោះសហគ្រាសទាំងអស់នោះទាំងតូចទាំងមធ្យមនោះនៅក្នុងកម្ពុជាយើងក៏វាមានចំនួនច្រើនច្រើនដែលកន្លងមកនេះយើងឃើញថាភាគច្រើនតែរោងចក្រកាត់ដេររោងចក្រជាភិវិជ្ជនភ័ណ្ឌណានាំចេញសម្លៀកបំពាក់នាំចូលចេញកតាបកង់អីមួយចំនួនណាបំរើវិស័យផលិតកម្មហើយនាំចេញទៅទីផ្សារបរទេសរួមទាំងបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានធំធំសន្តាគារធំធំបានទទួលក៏ប៉ុន្តែសហគ្រាសអាជីវកម្មផ្នែកសំណង់ផ្នែកអីផ្សេងទៀតក៏គួរតែបានដែរហើយខ្នាតតូចមែនទែនទៀតណាសហគ្រាសសិប្បកម្មផ្សេងទៀតក៏អាចគួរតែបានបាននឹងការលើកទឹកចិត្តនិងការឧបត្ថម្ភធនដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិណារងគ្រោះប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារវិបត្តិ COVID នេះបាទ
អរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសម្រាប់ស្ថានភាពដែលតឹងតែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែ COVID តើរដ្ឋគួរតែជួយលៀបមិនឬក៏វិស័យឯកជនគួរតែមានវិធានការលៀបមិនដែរដើម្បីពង្រឹងភាពធន់របស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលត្បាតសហគមន៍នៃ COVID-19 និង សកលលោក
បាទក្រៅពីនោះខ្ញុំថារដ្ឋអាចរដ្ឋនេះរដ្ឋាភិបាលនេះសំដៅទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលមានសមត្ថភាពផ្សេងៗទៀតណារួមទាំងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយធនាគារជាតិក៏ដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មសិបណាក៏ដោយគួរតែមានតួនាទីចូលរួមបន្តជួយដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាធនាគារជាតិកន្លងមកក៏បានជួយដែរដែលខ្ញុំមិនបានលើកមុននេះមានន័យថាម៉េចជួយសម្រាលទៅដល់កាតព្វកិច្ចផ្នែកខាងអត្រាការប្រាក
់
ណានឹងបែបបត់ផ្សេងៗទៀតដល់ប្រជាជនទូទៅដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមណាដែលខ្ចីជាប់បំណុលដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺជាផ្នែកមួយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវជួយផ្សេងទៀតក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកឯកជនបើតាមសំណួរដែលលោកមេសាលើកឡើងមិញនេះគឺមានន័យថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណានេះគឺត្រូវការការគាំពារនិងការចូលរួមទាំងពីរផ្នែកទាំងផ្នែករដ្ឋទាំងផ្នែកឯកជនខ្លួនឯងរដ្ឋទៅជួយផ្ដោះបណ្ដាលណាជួយផ្ដល់បង្កើតជាកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលបង្កើតជាថ្នាលផ្សេងផ្សេងតាមប្រព័ន្ធ Digital ក៏បានដែរផ្សព្វផ្សាយទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដោយនៅចំណេះជំនាញនៅអ្វីដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងពលកម្មមួយចំនួនបានបាត់បង់ការងារបាទយើងប្រើពាក្យមួយថា reskilling ឬក៏ upskilling បាទឬក៏រៀនចំណេះជំនាញវិជ្ជាថ្មីថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបពេលដែលក្នុងសម័យនេះផងគាត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទការរីករាលដាលនៃអាជីវកម្មក្នុងសម័យកូវីដគឺទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យា Digital បាទវិជ្ជាជំនាញផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដែលបម្រើទាំងវិស័យផលិតកម្មនៅក្នុងសម័យឧស្សាហកម្ម 3.4.0 3.0 នៅក្នុងកម្រិតកម្ពុជាក៏ដោយទី2ក្រៅពីប្រជាជនខ្លួនឯងក៏សហគ្រាសត្រូវបដិសបដាលត្រូវសហការក្នុងជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋដែររដ្ឋជួយមួយទៀតគឺដល់ការផ្ដល់ឥណទានរបស់រដ្ឋដោយរដ្ឋធ្វើសពថ្ងៃនេះបង្កើតឲ្យមានជាកម្មវិធីកម្ចីគេហៅ SME Bank ធនាគារសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមក៏ដោយដោយកម្មវិធីពង្រឹងសហគ្រិនភាពក៏ដោយក៏ដូចជាការបង្កើតឱកាសគេហៅការកសាងនិងការបង្កើតនៅអាជីវកម្មថ្មីថ្មីណា startup ecosystem ណា startup program ទាំងអស់ក៏ដោយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតឱកាសចាប់យកឱកាសធ្វើការក៏បានឱកាសបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងក៏បានអ្នកទាំងអស់នេះបង្កើតបានទៅជាប្រព័ន្ធរឹងមាំមួយគឺប្រព័ន្ធផ្នែកឯកជននេះឯងពីព្រោះផ្នែកឯកជនជាផ្នែកដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការទ្រទ្រង់សកម្មភាពធុរកិច្ចវិនិយោគនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋគួរតែឲ្យតម្លៃនិងលើកកម្ពស់នៅផ្នែកឯកជនឲ្យខ្លាំងមែនទែនបាទពីព្រោះ Novinovate ណាគេហៅ innovation បច្ចេកវិទ្យា technology ក៏ដោយហើយនឹងសកម្មភាពបង្កើតផលិតផលសេវាផ្សេងៗគឺនឹងជ្រោងតុងដោយផ្នែកឯកជននេះឯងដូច្នេះទាំងរដ្ឋទាំងផ្នែកឯកជនទាំងបុគ្គលគឺត្រូវតែចូលរួមហើយនឹងគិតនៅវិធីសាស្ត្រនិងឱកាសចាប់យកឲ្យបាននៅក្នុងពេលនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅពេលដែល COVID មានការធូរស្បើយគឺគាត់ផ្នែកឯកជនបុគ្គលក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងអស់គឺមានការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចាប់យកឱកាសថ្មីៗបាទ
បើតាមគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតថាតើវិស័យអ្វីដែលគួរតែផ្ដោតខ្លាំងជាងគេ
ខ្ញុំថាវិស័យសិប្បកម្មក៏ជាវិសិប្បកម្មកែច្នៃផ្សេងៗពីព្រោះក្រៅពីកិច្ចការងារប្រការក្រៅពីផ្នែកកម្មន្តសាលណាយើងមានស្រាប់ហើយការផលិតសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងបន្លាស់ណាកង់អីផ្សេងផ្សេងកាបូបណាឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាផលិតហើយដើម្បីនាំចេញនិងផ្គត់ផ្គង់នៅទីផ្សារក្រៅស្រុកកម្ពុជាគួរតែជំរុញនៅផ្នែកសិប្បកម្មកែច្នៃផ្សេងផ្សេងពីពូននោះគឺជាប្រភពដ៏ធំមួយដែលអាចស្រូបនៅកម្លាំងពលកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតណាដែលមិនអាចទៅបំរើឬក៏ស្រូបទៅដោយផ្នែកកម្មន្តសាអញ្ចឹងយើងមើលកែច្នៃគ្រឿងសង្ហារឹមក៏ដោយគ្រឿងតាំងឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបម្រើនៅវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកយើងក៏ដូចជាសិប្បកម្មមួយចំនួនទៀតអាចណានាំចេញទៅទីផ្សារក្រៅស្រុកដែរចំណុចទី2គឺតកតងទៅនឹងកសិកម្មនេះឯងកសិឧស្សាហកម្ម ពីព្រោះផ្នែកនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលហើយទន្ទឹមនោះគឺយើងខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងការពីកន្លងមកនៅក្នុងវេទិកាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចគ្នានេះដែរគឺពង្រឹងផ្នែកកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មតាមរយៈការពង្រឹងនៅផលិតភាពណាផលិតភាពការងារផលិតភាពពលកម្មនេះឯងឬក៏ផលិតភាពផ្នែកមូលធនណាទាំងផលិតភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដីអីក៏ដោយដែលប្រជាជនមានប្រើអស់លទ្ធភាពទៅតាមទិសដៅដែលអាចធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលផងក៏ដូចជាការធានាឲ្យបាននៅចេរភាពណាការផលិតឲ្យមានចេរភាពនិងប្រកបដោយបរិយាបន្នបាទចំណុចទី3ដែលគួរតែពង្រឹងដែរនោះគឺយើងមិនអាចចោលបានទេគឺផ្នែកទេសចរនេះឯងទេសចរក្នុងស្រុកកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗណាក៏ប៉ុន្តែអនុលោមទៅតាមក្របខណ្ឌក្រឹតក្រមបទដ្ឋានដែលធានាឲ្យមាននៅការការពារនៃការកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺដែលជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទាំង COVID-19 នេះផងហើយទាំងប្រព័ន្ធអនាម័យផ្សេងៗទៀតណាទាំងលើកកម្ពស់នូវគុណភាពម្ហូបអាហារសេវាកម្មបម្រើប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ផ្សេងផ្សេងទាំង logistic ទាំងអស់ទាំងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទាំងអស់សេវាកម្មនិងគុណភាពណាឲ្យមានសេវាច្រើនប្រតិកលាគ្នាឲ្យមានផលិតផលក្នុងវិស័យទេសចរនឹងច្រើនស្ដារហើយខ្ញុំលើកកម្ពស់ជំរុញខ្ញុំសំណូមពរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងជំរុញលើកកម្ពស់មួយទៀតគឺផ្នែកវប្បធម៌នេះឯងព្រោះវប្បធម៌ទាំងរូបិយទាំងអរូបិយគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់កម្ពុជាដែលអាចពង្រឹងបានហើយតភ្ជាប់វាហើយនឹង integrate វាណាធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរនេះពីព្រោះទេសចរនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា
លោកបណ្ឌិតទន្ទឹមនឹងយើងរងគ្រោះដោយសារតែ COVID ទន្ទឹមនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវការចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដែលមានអធិភាពមុនគេក៏ដូចជាកងទ័ពសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវាអាចជួយបានកម្រិតណាដែរតទៅជាមួយនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID យើងនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច
បាទទី1យើងមើលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកណាទាំងប្រទេសតូចទាំងប្រទេសធំទាំងប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះជំរុញឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលវ៉ាក់សាំងគឺជាអ្វីដែលអាចផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធការពារអ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលប្រសិទ្ធភាពនៃការឆ្លងវាអាស្រ័យទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងធំនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនោះគឺដើម្បីពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធការពារសុខភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើក្នុងករណីដែលរដ្ឋជំរុញនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 50% នៃប្រជាជន16លាននាក់ប្រមាណ16លាននាក់នៅក្នុងកម្ពុជាឈានរហូតទៅដល់ប្រមាណ60ទៅ 70% នោះគឺរហូតដល់ពេលនោះប្រហែលជាប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនេះមានប្រសិទ្ធមានកម្រិតខ្ពស់ជាងបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់កាលទី1ដែលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី1នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមកយើងឃើញថាចំនួននៃការអ្នកចាក់នេះអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់ហើយបើសិនជាចំនួននេះនៅតែមានការកើនឡើងបន្តទៅទៀតបែបនេះហើយប្រហែលជារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឆ្នាំមានន័យថាមុនខែមិថុនាបានដល់មុនខែមិថុនាឆ្នាំនេះយើងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងរាប់លាននាក់យើងឃើញថាវាផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធការពារច្រើនគួរសមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាការទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការផ្ដល់ឱកាសនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែបង្កើនល្បឿនថែមទៀតណាតែប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយក៏គួរតែចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋក៏គួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពទៅតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការជួមជ្រែងជាមួយនឹងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបាទ
អរគុណច្រើនជាសំណួរចុងក្រោយដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកត្តាជំរុញនោះតើកម្ពុជាគួរតែធ្វើរបៀបម៉េចដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្រិតណា
បាទកម្រិតទី1ខ្ញុំសូមបន្តពីរឿងវ៉ាក់សាំងនេះដែរគឺជំរុញនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមឲ្យបានច្រើនហើយក្រៅពីនោះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នជាតិទាំងអស់សិនមុននឹងទៅដល់នៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងតំបន់អាស៊ានបាទរដ្ឋអាចនឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រៅពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងមិញក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ក្របខ័ណ្ឌបទដ្ឋានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលទាំងការបើកផ្លូវច្រកពាណិជ្ជកម្មណាការហោះហើរឡើងវិញក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយគឺជំរុញក្របខ័ណ្ឌស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈឧទាហរណ៍អាស៊ានយើងគឺមាននៅក្របខ័ណ្ឌជំរុញការងើបឡើងវិញឬការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្នុងកម្រិតអាស៊ានគេហៅថា Comprehensive Economic Recovery Framework គឺមានហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋគួរតែជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកម្រិតជាតិរួចហើយក្រៅពីនឹងទៀតគួរតែពង្រឹងក្នុងកម្រិតតំបន់គៀងគោនៅធនធានហិរញ្ញវត្ថុមូលធននិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងណាដើម្បីជំរុញលំហូរពាណិជ្ជកម្មលំហូរវិនិយោគនិងលំហូរសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញផលិតកម្មក្នុងស្រុកការផ្ដល់កិច្ចការងារនិងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យឯកជនមានភាពក្លៀវក្លាឡើងវិញដែលនោះហើយគឺអាចនឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ច
អរគុណច្រើនដោយសារឲ្យពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឆេងជំនងបាទ
ជម្រាបលាអរគុណបាទ